Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Abdurahmon Tashanovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar.
Bosh vazir Qashqadaryoga borib deymiş.
Albatta, bugun turli 2-3 xil mustaqil manbalardan tasdiqlashimiz bo'yicha bugun bosh vazir Qashqadaryo viloyati hokimligida majlis o'tkazdi va prezidentni 18 yoshga to'lmaganlarni paxta terimiga jalb qilmaslik bo'yicha buyrug'ini shaxsan yetkazdi va kollejlarni o'sha 1-2 kurs o'quvchilar, talabalar, ya'ni 18 yoshga to'lmaganlar paxta terimiga jalb qilinmasin degan qat'iy topshiriq beribdi va o'sha yerda viloyat prokurori o'sha nima deydi, ichki ishlar boshqarmasini boshlig'ini chaqirib, aynan senlar javob berasan agar shunaqa bitta bolani agar dalada ko'radigan bo'lsak degan qat'iy topshiriq beribdi va o'sha yerdagi odamlarni aytishi bo'yicha boshqa viloyatlarga ham, mana Surxondaryo, Samarqand viloyatlariga ham endi tashrif berib, mana shunaqangi maxsus majlislar nima qilishar ekan. Bundan tashqari umuman oliy o'quv yurtlarini restoratlarida, dekanatlarida, turli yig'ilishlarda o'sha Yevropadan turib, Amerikadan turib kuzatuvchilar sun'iy yo'ldoshini kuzatayotgan ekan, bolalarni nima qilay paxtaga chiqarish juda O'zbekiston sharmanda qilayotgan ekan, tanqid bo'layotgan ekan, shuning uchun prezident juda g'azabda ekan degan bir tashviqot, targ'ibot ishlari bo'layotgan ekan. Shuning uchun bu yil aynan o'sha bolalarni paxtaga chiqarmaslik, paxta terimiga jalb qilmaslik bo'yicha juda qat'iy choralar ko'rilayotgan ekan.
Endi shu gapni aytish uchun Qashqadaryoga borish shartmi deykin?
Endi bu yerda masalaga bir kengroq menimcha qarash kerak bo'ladi, chunki masalan hozir hukumat chiqarmasin paxta terimiga degan bilan o'sha normalarni baribir talab qilishda davom etadi, chunki shu paytgacha 1 million nafar o'quvchi paxta dalalariga chiqib paxta tergan bo'lsa, demak shuni o'rnini kimlandir qoplatish kerak. Chunki hozirda endi o'zi o'sha ayniqsa ko'proq mana meditsina tibbiyot birlashmalariga ko'proq yopishib ketgan ekan doktorlarni paxtaga haydash, o'qituvchilarni o'zlarini paxtaga haydash, agar bu chet tashkilotlari xodimlari yetmay qolib normalar bajarilmaydigan bo'lsa mahalliy davlat hokimiyati organlari ilojsizlikdan yana bolalarga yopishishi mumkin degan xavotirlar bor ekan. Bular masalan aytaylik bolalarni paxtaga chiqarmanglar degan bilan lekin normani baribir talab qiladi, kundalik normalar, kundalik ko'rsatkichlarni talab qiladi, shuning uchun mahalliy davlat hokimiyati organlari majbur bo'lib qolib chiqarib yuborish ehtimoli bor ekan. Bular shuning uchun maxsus o'sha viloyatlarga borib shunaqangi bir tashviqot ko'rsatgan ekan.
Endi hukumatni bola parvarligini albatta olqishlash kerak, bola paxta tergandan o'qigani albatta yaxshi, lekin kecha bir material e'lon qildik, Buxoro davlat tibbiyot institutini talabalarini maxsus bir tilxat olishyapti ekan, men shu paxta terimiga chiqaman, jamoat ishlarida albatta ishtirok etaman, agar paxtaga chiqmasam xohlagan choralarni ko'ring degan mazmunda tilxat olishyapti ekan, o'sha tilxatni bir nusxasini e'lon ham qildik.
Bilasizmi, O'zbekistonda bolalar mehnati yagona muammo emas, chunki biz mana O'zbekiston sog'liqni jamiyatga mana xizmat qilaman, mana shu tashkilotni bir vakil sifatida ko'p yillardan beri umuman majburiy mehnatga biz qarshi kurashib kelamiz, chunki majburiy mehnat bo'yicha xalqaro standartlar O'zbekiston ham ratifikatsiya qilgan va bunga amal qilishga majbur. Ya'ni mana masalan nafaqat bolalarni paxtaga jalb qilmaslik, boshqa katta yoshdagi shaxslar, davlat muassasalari, nodavlat muassasalarini hatto jalb qilmaslik bo'yicha nima deydi xalqaro huquqiy standartlar bor, lekin O'zbekiston hukumati aynan bolalar mehnati ko'proq o'sha jahon hamjamiyati tomonidan qattiq tanqid qilinayotgani uchun o'sha zo'rlikni nimaga berdi. Lekin aslida bu muammoni o'sha yechim nima deydi muammoni ildizlari bu o'sha qishloq xo'jaligini agrar sektorda mutlaqo inqirozga yuz tutganida, mashinalar yo'qligida o'sha qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash degan tushunchani juda pasayib ketganligida, mana shu sharoitlar yo'qligida deb bilaman. Chunki mana masalan aytaylik bolalarni biz qutqarganimiz bilan kattalarni kompaniyadan qutqarib ololmaymiz. Bu birinchi masala. Ikkinchidan O'zbekiston hukumati juda ko'p nima deydi xalqaro minbarlardan boshqalarda majburiy mehnatga qarshi bizda nima yo'q degan nimalarni iddao qilib keladi, gaplarni iddao qilib keladi, lekin shunga qaramasdan mana hatto mana bugun shunday ma'lumot oldim, O'zbekiston musulmonlar idorasi aytaylik shunaqangi nodavlat tashkilotlari, O'zbek Navo, O'zbek Savdo, shunaqangi bir nima deydi nohukumat tashkilotlarini vakillarini ham nimaga jalb qilish, paxta terimiga ommaviy hasharlarga majburiy jalb qilish holatlari kuzatilayotgan ekan. Mana shu kunlarda mana masalan o'sha aytaylik masjiddagi hatto imomlar ham paxta terimiga jalb qilinyapti. Mana buni o'zi bu bitta muammoni bartaraf qilish, mana ikkinchi muammoni keltirib chiqaryapti. Buni asl sabablari agar sektorni inqirozga yuz tutgandi deb bilaman. Chunki bizning dunyoda hech kim paxtani qo'riqlamaydi. Hamma davlatlarda o'sha paxta terimi deymizmi, qishloq xo'jaligi hammasi mexanizatsiyalashgan, hammasi o'sha mashinalarda, avtomatlarda bajariladi. Va O'zbekistondagina bu narsaga hali qanoq bir modern primitiv bir usullar qo'llanilgan.
Xullas, o'sha kalta ko'rpa effekti, boshingni yopsang oyog'ing ochilib qoladi, oyog'ingni yopsang boshing ochilib qoladi. Hay, mayli. Keyingi kunlarda bir ikkita yangi qonunlar paydo bo'ldi. Ulardan biri blogerlarga oid. Yangi qonunga muvofiq bundan buyon o'zbekistonlik veb-sayt yoki blog egalari blogerlar biron axborotni internetga joylashtirishdan oldin uning to'g'riligini tekshirib ko'rishlari talab qilinadi. Endi hozir bu masalaga chuqur kirmoqchi emasman. Shu haqda men bittagina sarlavhadan kelib chiqqan savolim bor. Masalan, tahririyati O'zbekistonda joylashgan veb-saytlardan biri bu yangi qonun to'g'risida xabar qilar ekan, o'sha xabarini ruschalab mundoq nomlabdi. В Узбекистане не будут создавать чёрные списки блогеров, dedi. Demak, qora ro'yxatlar tuzilmaydi, dedi blogerlarni. Ha, o'zi umuman oq ro'yxati bormi O'zbekistonda blogerlarni? Menimcha juda kam blog yozadigan odamlar O'zbekistonda. Yo, men adashyapmanmi?
O'zbekistonda umuman blogerlar shakllangan, blogerlarning katta jamoasi bor deb aytish qiyin. Endi bu veb nashrlar bilan endi virtuallariga nima deydi? Bir haligi axborot vositalari bilan ishlash endi O'zbekistonda endi shakllanyapti, lekin bu qonunni asoslari eskidan bor. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunda umumiy bir shakl berilgan. Ommaviy axborot vositalari nimalardan iborat? Ommaviy axborot vositalari bu veb nashrlar, bloglar degan o'sha qonunda tushuncha bor. O'sha qonunni kengroq qo'llansa, bugungi o'sha blogerlar haqida chiqqan qonun yangi bo'lmay qoladi. Ya'ni bu hozir blogerlar yana ham kuchliroq nazoratga olish uchun blogerlarni o'ziga xos bir qo'rqitib qo'yish maqsadida qilinayotgan bu harakat, chunki O'zbekistonda mana baribir sermizmi yo'qmi, katta mamlakat, bu yerda ijodkorlar ham hur fikrga ega bo'lgan, erkin fikrga ega bo'lgan, o'zini o'sha noroziligini yo bo'lmasa mamlakatdan ijtimoiy noroziliki turli darajada o'zini bir nimasida deydi imkoniyat darajasida yoritadiganlar baribir topiladi. O'shalarni bir nazoratga olish, o'sha informatsion huquqni yana ham ushlab turish o'sha so'z erkinligiga qo'yilgan cheklovdan boshqa narsa emas. Lekin O'zbekistonda hali blogerlar to'liq bir shakllarni bir katta jamoaga ega bo'lgani yo'q. Bu soha hali O'zbekistonda keng qamrov olgani yo'q, lekin internet kirib kelar ekan, o'sha veb imkoniyatlar kirib kelar ekan, elektron imkoniyatlar kirib kelar ekan, baribir bu narsa ertamandan O'zbekistonni boshqa bir kaltak bo'lib turibdi. Ya'ni odamlarni nazorat qilish baribir qiyin bo'lib qoladi. Baribir ijtimoiy tarmoqlarda o'zini fikrlarini bildirib nima qilib bor. Bitirmoqchi bo'lganimki, hech qachon masalan kislorod bo'lmaydi, to'liq uni nima deydi qamrab olib uni to'liq nazoratga olish imkoniyati yo'q. O'zbekiston hukumatini ana shu jihatdan harakatlari menimcha bu ham o'zini primitiv nimalardan bittasi.
Endi yangi qonunlardan yana biri saylovlarga oid. O'sha yangi qonunga binoan Markaziy saylov komissiyasi joylardagi saylov komissiyalari ishiga to'sqinlik qilgan amaldorga eng kam ish haqini 10 barobaridan 15 barobarigacha jarima solinadigan bo'pti va xuddi shunga o'xshagan me'yorlar yana boshqa bir 6-ta 7-ta bandda keltirilgan. Abdurahmon, bu o'zgartishlarga, bu qo'shimchalarga qanday zarurat bor edi?
Endi O'zbekiston kabi o'sha avtoritar hisoblangan mamlakatlar, demokratik bo'lgan mamlakatlarda albatta saylovlar bir siyosiy tadbir, shu siyosiy tadbir oldidan baribir hukumat o'ziga xos tayyorgarliklar ko'radi. Bu birinchidan bu o'sha tayyorgarliklardan bittasi. Ya'ni O'zbekiston hukumati aytaylik Birlashgan Millatlar tashkiloti, Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti singari xalqaro minbarlardan turib mana biz o'sha saylov qonunchiligini huquqiy asoslarini yaratdik, mana shunaqangi bir pozitiv qadamlar qo'yyapmiz deb go'yoki o'sha xalqaro hamjamiyatni o'sha saylov o'yinlari oldidan chalg'itmoqchi bo'ladi. Shu paytgacha siyosiy tadbir bo'lganligi uchun hech kim saylovga qarshiligini ko'rsatgani yo'q va shu paytgacha birorta bir amaldor o'sha saylovga nima deydi bir qarshilik ko'rsatishni nima qilgani yo'q. Bu bor gap, lekin bu qonun chiqqan bilan menimcha bu qonun o'lik qonunga aylanadi, chunki O'zbekistonda saylovga ta'sir ko'rsatadigan nimani o'zi yo'q. bir mekanizmlar o'zi yo'q, o'rdan shaxslar o'zi yo'q, chunki saylovlar to'g'ridan to'g'ri hukumat tomonidan boshqariladigan bir siyosiy tadbir va hech kim hukumatga qarshi chiqmaydi, saylov bo'lib nima qilmaydi. Shuning uchun O'zbekiston hukumati deputatlar bo'ladimi, prezident bo'ladimi, boshqa organlarga, mahalliy davlat hokimiyati organlariga saylov bo'ladimi, bular hammasi tepadan boshqariladi. Tepadan boshqarilgani uchun unga birorta amaldor chiqib qarshilik ko'rsatmaydi, shuning uchun bu qonun ishlamaydi. Uni endi qonundan bitta yili chiqmagandan ko'ra albatta chiqqan yaxshi, huquqiy asoslar yaratilgan yaxshi, lekin uni amalda bir katta ifodasini ko'rishga menimcha nima deydi, umid qilmasligan bo'ladi.
Abdurahmon, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana keyingi 2-3 kundan beri saytimizda eng katta qiziqish uyg'otgan maqola o'sha Toshkentning Yunusoboddagi ko'prikka bir qora bayroq ilinib ketgani to'g'risidagi maqola bo'ldi. Bir kecha kunduzda bu xabar saytimizdagi eng ko'p o'qilgan maqolalar ro'yxatini tepasiga chiqib oldi. Qariyb 40 ming kishi 2 kunda o'qidi bu maqolani. Demak, qiziqish shu qadar katta. Bas tinglovchi qiziqayotgan ekan, hukumat rasmiylari ham, ma'murlar ham bu voqeaga qiziqayotgan bo'lsa kerak. Siz qandaydir o'sha Yunusoboddagi voqeani, bayroq bilan bog'liq voqeani aks sadolarini eshityapsizmi? O'zingiz turgan masalan Hamza tumanida yoki Yashnobod tumanida endi.
Toshkent shahri bo'yicha, viloyatlar bo'yicha juda ko'p odamlar bilan gaplar bilan suhbatlashtirardik. Hatto mana shu voqeani biraligi mini monitoring qilish maqsadida ko'p tanishlarimdan so'radim. Hammasi ko'pchiligi o'sha bu voqeani faqat oxirlik sayti orqali o'qilganligini, boshqa ayrim saytlar orqali ham shunaqangi voqea sodir bo'lganligini bilishadi, lekin to'g'ridan to'g'ri o'sha Yunusobod ko'prigida shunaqangi islomiy terrorchilarni bayroq osib ketilganligi bo'yicha xabardan juda ko'pchilikda xabari yo'q. Lekin haqiqatan aytganingizda O'zbekistonda bu narsa juda katta aks sado berishini juda ko'pchilik biladi, millionlab odamlar biladi. O'sha odamlar hammasi qiziqish nuqtai nazaridan maqolaga mana 2 kun ichida 40 ming o'quvchi o'qigan bo'lsin. Lekin rasmiylari o'rtasida qandaydir sarosimalik yoki bir narsa yo'q hozircha, chunki bu sarosimalik qandaydir haligi nazoratni kuchaytirish bir tendensiyalar paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta uni birinchi hukumat sifatida bizga yetib keladi, o'zini murojaat qiladi. Masalan, o'g'lim olib ketdi shu masala bo'yicha, qizim olib ketdi yoki bo'lmasa qanaqadir bir bizga notinch qolyapti, himoya qilish organlari degan bir nimani gapirishadi odam, lekin hali shu paytgacha bunaqangi informatsiyani biz eshitganimiz yo'q. Demoqchi bo'lganimki, himoya qilish organlarini ichida bir katta bir panika uyg'otib qanaqadir bir nima qilayotgani yo'q. Sababi agar shunaqangi narsa bo'lib odamlarni tinchini buzayotgan, odamlar uyiga, dindorlar uyiga bir borib bir bezovtalik boshlangan bo'lsa, albatta bu narsalar xabari hukumatchi tashkilot sifatida bizga ham kelardi. Shu paytgacha hali bunaqangi informatsiyalarni
olganimiz yo'q. Ozod nazar eshittirish edi. Bugun toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod nazar bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.
Rahmat.